περιόδους, θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, για την τεχνητή νοημοσύνη. Μία εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία επηρεάζει βεβαίως αρκετά την ζωή μας, θα την επηρεάσει πολύ περισσότερο τα επόμενα χρόνια, αλλά βεβαίως είναι καθοριστική και για την βιομηχανική ανάπτυξη και για την προσπάθεια που γίνεται να μπει η χώρα μας σε τροχιά ανάκαμψης. Κύριε Ξηρογιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, τι κάνετε?
Μια χαρά, εσείς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
Παρακαλώ, να είστε καλά.
Λοιπόν, πείτε μας, τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πώς εφαρμόζεται στην ελληνική βιομηχανία?
Η τεχνητή νοημοσύνη, θα λέγαμε, είναι η κυρίαρχη τεχνολογία στην επόμενη ψηφιακή εποχή, στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Σε πολλές χώρες ήδη αποτελεί παράμετρο σημαντικής ανάπτυξης, με εξέχουσα σημασία τόσο στις επιχειρήσεις όπως και στο δημόσιο τομέα. Στο ερώτημα τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη, θα λέγαμε ότι είναι η ικανότητα μιας μηχανής να αναπαράγει ευφυείς λειτουργίες του ανθρώπου. Πολλοί έχουμε συνδέσει την τεχνητή νοημοσύνη με ταινίες επιστημονικής φαντασίας, αν επιτρέπετε, με μηχανικά ρομπότ κτλ. Αλλά για να το πούμε με πολύ απλά λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι τα μηχανικά μέρη, ούτε οι ανθρωπόμορφες μηχανές. Είναι ο εγκέφαλος, το λέγαμε, του ρομπότ, ο εγκέφαλος ενός αυτόνομου οχήματος, που χρησιμοποιεί εμπειρία, γνώση, συλλογισμούς, ευφυή διάδραση με το περιβάλλον. Αυτή είναι η τεχνητή νοημοσύνη, παρά οι αριθμητικοί υπολογισμοί που έχουμε συνηθίσει σε εντός εισαγωγικών κλασικές τεχνολογίες πληροφορικής.
Και δώστε μας και ένα παράδειγμα των δυνατοτήτων που έχει η τεχνητή νοημοσύνη, κυρίως στον δικό σας τομέα, τον βιομηχανικό.
Βεβαίως. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα δυστυχώς στην Ελλάδα η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ μικρή. Μόλις το 3% των επιχειρήσεων επενδύει σε αυτές τις λύσεις, έναντι 45% ευρωπαϊκά. Αλλά αυτές οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν σημαντικά περιθώρια κέρδους, πάνω από 17% σχέση με τον αγωνισμό, μέσα από συστήματα όπως προληπτική συντήρηση, μείωση σφαλμάτων στην παραγωγή, προβλέψη ζήτησης, διαχείριση ποιότητας, διαχείριση αποθεμάτων, εξυπηρέτηση των πελατών, λήψη αποφάσεων χωρίς ανθρώπινη ενέργεια, ψηφιακές πωλήσεις. Άρα λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη δίνει σήμερα πολλές και σημαντικές λύσεις. Θα ήθελα να δώσω και παράδειγμα και το δημόσιο τομέα που είναι εξίσου σημαντικό. Να πάμε στην Πορτογαλία, μια χώρα που είμαστε αρκετά κοντά σε επίπεδο οικονομίας και ανάπτυξης. Στην Πορτογαλία λοιπόν η επικοινωνία των πολιτών με την πύλη των δημόσιων υπηρεσιών της, το GovGR στην Πορτογαλία, να το πούμε απλά, γίνεται μέσω συστήματος από το 2019 με τεχνητή νοημοσύνη, όπου περίπου 100.000 αιτήματα το χρόνο διεκπεραιώνονται άμεσα χωρίς διαμεσολάβηση δημόσιου υπαλλήλου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η καθημερινότητα έχει αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ωφέλη είναι πολύ σημαντικά ήδη.
Δεν ξέρω αν θα μπορούσατε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος για να καταλάβει και ο κόσμος αναφορικά με ποια είναι τα ωφέλη της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει γρηγορότερα και πιο άμεσα και πιο σωστά ενδεχομένως για την ελληνική βιομηχανία. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο παράδειγμα πρόχειρο στο μυαλό σας.
Τα πράγματα που μπορούν να γίνουν πιο γρήγορα είναι η υποστήριξη ευφυών λειτουργιών του ανθρώπου. Η σκέψη, οι συνδυασμοί, οι συλλογισμοί, οι αποφάσεις, η διάδραση με το περιβάλλον. Όπως εμείς λειτουργούμε σαν ανθρώπινος εγκέφαλος, αυτή λοιπόν είναι και αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτές τις εργασίες πάει να βοηθήσει, να υποστηρίξει και να επιταχύνει. Όταν ο άνθρωπος έχει να κρίνει μεταξύ δύο επιλογών, έχει κάποια κριτήρια επιλογής, το Α ή το Β. Αυτή λοιπόν τη διαδικασία έχετε να αυτοματοποιήσει η τεχνητή νοημοσύνη.
Τώρα, ναι, κύριε Ξηρογιάννη, έχουμε ένα θέμα το οποίο εμφανίζεται στην ιστορία, σε κάθε βιομηχανική επανάσταση. Τώρα έχουμε την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που προκαλείται από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα θέλαμε να μας πείτε για τι έχετε να απαντήσετε σε όσους ανησυχούν ότι αυτές οι εξελίξεις της τεχνολογίας θα είναι ενάντια στην πρόσληψη περισσότερων ανθρώπων. Δηλαδή, θα καταργήσουν αντί να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.
Είναι κάτι που και εμάς μας έχει απασχολήσει. Το θέμα των δεξιοτήτων και της εργασίας είναι πολύ σημαντικό. Όπως είπατε σωστά, οι νέες τεχνολογίες φέρνουν νέες ευκαιρίες αλλά και νέες απειλές στην απασχόληση. Εμείς τι λέμε, για να μην μείνει κανείς εκτός από αυτή τη νέα τεχνολογική ανάπτυξη, θα πρέπει να προνοήσουμε έγκαιρα σαν κοινωνία, ώστε οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν άμεσα όλες εκείνες τις νέες δεξιότητες για να ωφεληθούν στη νέα ψηφιακή εποχή. Άρα πρέπει να τρέξουμε πολύ γρήγορα την αναβάθμιση των δεξιοτήτων. και να τους συνδέσουμε με την αγορά εργασίας, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι οι εργαζόμενοι να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες.
Αυτό ποιος μπορεί να το κάνει όμως? Δηλαδή είναι και ένα ζήτημα το οποίο, ξέρετε, η κότα κάνει το αυγό ή το αυγό την κότα. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο κεντρικά ή αν πρέπει οι ίδιοι εργαζόμενοι να κοιτάξουν να καταρτιστούν σωστά για αυτό το ζήτημα.
Η απάντηση είναι χρειαζόμαστε σε πολλά επίπεδα μια παρέμβαση. Τόσο σε επίπεδο των ΑΗ, άρα να έρθουν πιο κοντά οι δεξιότητες που παίρνουν οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας, όσο και σε επίπεδο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Συνεχώς οι εργαζόμενοι να αποκτούν αυτές τις νέες δεξιότητες μέσα από δομές που είναι πιστοποιημένες και κρυμμένες από τη δημόσια διοίκηση για να έχουν και μια αξιοπιστία. Κυρίες επιχειρήσεις πρέπει να φροντίζουν να έχουν ενδοεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης και να δίνουν στους εργαζόμενους τις νέες δεξιότητες που χρειαζόμαστε όλοι μαζί για να πάει η επιχείρηση και ο εργαζόμενος μπροστά. Άρα δεν είναι μία απάντηση, δεν υπάρχει ένα κουμπί να πατήσουμε για να γίνουμε όλοι καλύτερα πιο ψηφιακά έτοιμοι. Πρέπει να παρεύουμε σε όλα αυτά τα επίπεδα που ανέφερα.
Ουσιαστικά θεωρείτε ότι αυτό που είχε γίνει, ας πούμε, τα τέλη δεκαετίας του 80 και αρχές της δεκαετίας 90 σε αρκετούς φορείς του δημοσίου αλλά και σε αρκετές επιχειρήσεις, όταν δηλαδή έπρεπε να εκπαιδευτούν αρκετοί υπάλληλοι στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές τότε. Αυτό ήταν το νέο που κόμιζε εκείνη η περίοδος. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει και τώρα με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις.
Σίγουρα, νομίζω είπατε ένα πράγμα που είναι πολύ επιτυχημένο. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο και τώρα. Αλλά πρέπει να το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα. Γιατί οι τεχνολογίες είναι πολύ πιο γρήγορες και η αφομοίωσή τους στην παραγωγή έρχεται χωρίς να το έχουμε αντιληφθεί.
Σχολιάσατε προηγουμένως και για το γεγονός ότι αυτές οι τεχνολογίες προχωρούν αργά στην χώρα μας. Δεν ξέρω ωστόσο αν μπορείτε να αξιολογήσετε την πορεία της ελληνικής βιομηχανίας στην εφαρμογή αυτών των νέων τεχνολογιών αυτή την περίοδο, γιατί εγώ μαθαίνω τουλάχιστον ότι υπάρχουν αρκετές βιομηχανίες, δεν θα τις κατονομήσουμε, δεν θα τις αναφέρουμε, που έχουν ήδη εφαρμόσει αυτά τα νέα προγράμματα.
Υπάρχουν πολλές βιομηχανίες, πολλά μέλη μας έχουν ήδη προχωρήσει, εξοπλίζουν συστήματα, προηγουμένα ψηφιακά συστήματα στην παραγωγή. Δεν θα ήθελα να πω όνομα, γιατί μάλλον κάποιον θα ξεχάσω και να μην έχουμε κάποια.
Ναι.
Κάποιο θέμα. Το πρόβλημα είναι πώς θα πάμε σε μια μαζική μετάβαση στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Να μην έχουμε αποκλεισμούς, να είμαστε όλοι τεχνολογικά πιο όρημοι και τεχνολογικά πιο μπροστά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και εκεί θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει και ένα εθνικό πρόγραμμα σύγκλησης στην επόμενη βιομηχανική εποχή. Εγώ θα έλεγα περίπου στις 20 ευρωπαϊκές χώρες ήδη υλοποιούνται τέτοια προγράμματα, είναι ήδη πολύ πιο μπροστά από εμάς. Η χώρα βρίσκεται στην 23η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον αντίστοιχο δείκτη για τεχνητή νοημοσύνη. Άρα πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα με επενδύσεις σε προηγούμενα συστήματα, σε επενδύσεις στο δημόσιο τομέα για να αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Σε παραγωγή συστημάτων στην Ελλάδα για τεχνητή νοημοσύνη, σε υποδομές και σε δεξιότητες, για να τρέξουμε και να συγκλίνουμε, αν θέλετε, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα. Πραγματικά μπαίνω στον πειρασμό να αναφέρω δύο-τρία, αλλά δεν θα ήθελα να.
Όχι, όχι, μην το κάνετε. Θα κατηγορηθούμε ότι διαφημίζουμε κόσμο και βιομηχανίες. Και δεν το θέλουμε.
Η έρευνα που γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια και συνεργασίες συμπράξεις με την βιομηχανία στα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ αξιοσημείωτα. Απλώς αυτό θέλουμε να το κάνουμε σε μια ευρεία και μαζική κλίμακα σε όλη τη βιομηχανία, σε όλη την παραγωγή. Αυτό είναι πλέον το στοίχημα για μας.
Κύριε Ξερογιάννη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Εγώ εύχομαι απλά όλα όσα είπαμε να μην καταλήξουν να είναι ευχολόγιο, όπως έχει συμβεί δυστυχώς με αρκετά άλλα ζητήματα που αφορούν την πρόοδο και την εξέλιξη της ελληνικής βιομηχανικής παραγωγής. Και νομίζω ότι θα πρέπει και εσείς να εντείνετε τις προσπάθειές σας, ούτως ώστε αυτές οι δικές σας προσπάθειες για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών να εισακουστούν και από το κεντρικό κράτος, από την πολιτεία, για να υποστηρίξει βεβαίως και τους ίδιους τους εργαζόμενους και τις νέες θέσεις απασχόλησης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά και πάνω απ' όλα υγεία.
Καλό μεσημέρι.